www.ruslanpetrov.org.
Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры «Тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат» і ў нашым радыёэфіры. Вялікі еўрапейскі дэсант у Беларусь, лінія Брусэля супраць лініі Сталіна. Тры дэманстрацыі ў Менску, дэманстрацыя любові, дэманстрацыя памяці і дэманстрацыя брутальнай сілы. А таксама прыватная бітва супраць метро і страйк наадварот па Магілёўску. Хто ахоўвае таварыства аховы помнікаў і хто знішчаў беларускае духавенства. Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень» з радыё «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Алег Груздзіловіч, Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, Алена Ціхановіч і я, Сяргей Абламейка.
Заклік апазіцыі «Беларусь у Европу» на гэтым тыдні набыў люстраное выяўленне. Европа была ў Менску. На працягу аднаго тыдня у сталіцы Беларусі знаходзілася дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Быў вышэйшы каардынатар знешняй палітыкі Еўразвязу Хавіер Саляна і прэм'ер-міністр Латвіі. Пра вынікі і значэнне гэтых візітаў крыху пазней, а зараз пра тое, што ім папярэднічала. 14 і 16 лютага у Менску адбыліся дзве акцыі апазіцыі. Адна на дзень Святого Валентіна, другая на традыцыйны дзень памяці. Якія былі брутальна разагнаныя ўладамі. Алег, вы працавалі на гэтых акцыях. Скажыце, ёсць такі папрок бок іх арганізатараў. Гэтыя акцыі яны правялі спецыяльна, рыхтуючыся вось да гэтых еўрапейскіх візітаў. Ваш погляд?
Не, я не згодны за такім папрокам. Дзень Валенціна, гэта традыцыйная акцыя, яна праводзіцца ўжо, я памятаю, гадоў 15. Фактычна, заўсёды моладзь ідзе па вуліцах Менска, раздае ўлёткі, раздае кветкі прадстаўнікам амбасадаў, выказвае сваю любоў да еўрапейскіх каштоўнасцяў. І гэта акцыя менавіта пад такімі лозунгамі праходзіла. Іншая рэч, што, безумоўна, моладзь гэтым разам скарысталася палітычнай сітуацыяй. Вось гэта лібералізацыя, так званая. І Малады фронт устроил такой тэст для дзяржавы. Іншая рэч, што такі тэст мусіла выкарыстоўваць не толькі Малады фронт, а іншыя арганізацыі. Всё грамадства, в прынцыпе. Ну, прыкладам, пэўна палітычная партія ці група грамадзян маглі падаць заявку на рэгістрацыі газеты.
Алег, а як бы вы ацанілі дзейнасць праваахоўных органаў падчас гэтых разгонаў? Яна была больш брутальная, чым звычайна, ці менш брутальная?
Я думаю, што это была сярэдзіна для апошніх прыкладна 2 гадоў. То есть яны рабілі все згодна з загадам, не дапускаць людзей на праспект, але папярэдні яны не нападалі. Потым, калі людзі падышлі, міліцыянты ўбачылі, што дэманстранты ніх не спужаліся, што хацяць працягваць свае шэсце, тады была выкарыстаны загад на разгон акцыі. Я стаяў за гэты час за спінамі міліцыянтаў і здымаў. Адзін з іх спытаў, хто гэта на мяне. Другі сказаў, можа, наш. Тобто яны не чакалі падвоху з боку апазіцыі, в прынцыпе, і не былі настроены брутальна. Але потым быў разгон, як звычайна, ён праводзіўся вельмі жорстка, і быў загад людзей разбрасаць у розныя куткі, разбіць эту калону, што яны і зрабілі.
Юры, у палітычным сэнсе, чаму ўлада не ўстрымалася? Чаму проста не дала адбыцца всім гэта акцыям, перад всімі гэтымі візітамі, мірна, без ўжывання сілы?
Ну, ведаеце, я думаю, што прычына тут у тым, што аўтарытарныя ўладары больш за ўсё баяцца выглядаць слабымі, выглядаць слабакамі. А тая лібералізацыя, якую мы зараз назіраем, пры ўсёй яе палавіністасці, нават уяўнасці, з суб'ектыўнага пункту гледжання самой улады, гэта ўсё ж такі нейкая саступка. І таму ўвесь час карціць, паказаць, што лейцата ўлада па-ранейшаму трымае ў руках. Што тычыцца вось гэтага ўздзеяння на захад, то я б сказаў так, што па-першае, Репрессии были все ж таки дозаванными. Ну, что свечить и расповед Олега, до чего можно, до речи, додать, что после акции не было арештов. Это по-перше. А другое, белорусские влады зрозумели, что Европа зараз, ну, уже не так пильно будет отсочивать кожное порушение правов человека. Докладней, не кожное порушение правов человека будет наупрост уплывать на ходу взаимных отношений.
Юрий, Олег, еще три прозвища, которые апошним часом, апошние два тыдни гучать у белорусской, так бы мовить, политично-правооборонной сферы, это прозвища волковыских предпринимальников Туховича, Лявонова и Осипенки, которые были арештованы спецназом Министерства внутренних справов, зараз тримаются под вартой, им предъявлено обвинувачение у тем, что они наумисно знищали майомость разных службовых особов, от яких они неколи потерпели. Позднее прошла информация по белорусским телебачению, что их знойдена зброя. Олег, вот с протестом супраць затримання в Волковыйской тройке выступила тройка ведомых политических зневоленных Беларуси. Ким, Пасюкевич, Казулин. Это политический арешт?
И яны так лечить, я думаю, что на это маете не право так лечить. Калі паглядзець іншае патугледжанне, звычайнае, крымінальнае, так, то тут ёсць шмат пытанняў. Па-першае, вот вы самі сказалі, што іх затрымала спецназ міліцыі. Але вінавачні, якія мы вылучаны, гэта і зброя, гэта і фактычна замах на службовых асобаў, гэта цягне на тэрарызм. Я не бачу тут КДБ, а чаму не КДБ тым займаецца, чаму не якія іншыя спецслужбы, а спецназ міліцыі. Гэта падказвае, што там магчыма тут некія ёсць гульні паміж міліцыяй и КДБ, и иншими структурами. Всем ведомо, вот, что есть такая борьба, например, что комитет держконтроля, департамент финансовых расследований на ножах с прокуратурой, и там иншие структуры. Вахчима, вот арешт гэтых предпринимальников так само нечто такое. То есть это не чистая политика, это еще внутренние разборки во владе.
Юрий, с вашего пункта углежения, политичные, ці менеджмент, ці, ну, это питание внутренней политики, ці внешней, то, что отбывается с этой тройкой Боковыской?
Я не выключаю, что тут такая сумесь. Покуль эту справу сопровождается не тяжко и не выключено, что это махчима вот то, про что сказал Олег, разборки помеж разными силовыми групповками. Не выключено, до речи, что это разборки неких групповок в оточении Лукашенки с иншими групповками, якие, например, сприяют вот теперешнему диалогу официйного Менску с Заходом. Так бы мовить, спроба дискредитовать эту линию, спроба створить для Европы картинку, вот, мавляв, у Беларуси снова з'являються политвязни. Але я б хотел звернуть увагу на реакцию Заходу. Их не спешаются обвестить политвязнями. Заход глядить на то, як же развивается справа, что будет сказано, скажем, подчас следства, что будет сказано на суде. Я не выключаю, что с гэтыми зняволенными может отбыться то, что отбылося после 3 липеня шмат с якими политичными активистами, якія были затрыманные, а потом вызволенные.
У студии до нас с Юрым Дракохрустом долучился наш коллега Ян Максимюк. Великий европейский десант. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы, керовник внешней политики в развязу Хавьер Соляна и премьер-министр Латвии у Менску. Коллеги, на этом тыдне не Брюссель, а Менск претендовал на роль европейской столицы. Что отбылося? Чому керовник внешней политики в развязу Хавьер Соляна теперь приехал у Менск? Перемовы шли поспехово, ці не поспехово, але не шли у Брюсселі. Чому отбылся этот визит, Ян?
Мне здаецца, что приезд менавіта Саляны у Менск отбылся по двух причинах. По-першае, это дипломатичный этикет, и по-другое, тут есть и психологический разлик. Хоть и Соляна называется верховным керовником у питаннях политики в развязу, так он, однако, не самый высокий чиновник у Брюсселі. И коли взять под увагу дипломатичные ранги, так он має ранг некого министра, ці, скажем, вице-прем'єра. И тут выглядит дипломатично вельми корректно, коли, скажем, вот такий министр едет до президента, з яким йому випав клопот зладіть нейкую справу. Дипломатично це нормально. З другого боку, Соляна – це самий високий представник розв'язу, який навідав Мінськ у часі керування президента Олександра Лукашенки. Так тут, я думаю, Соляна це докладно так само розумів, і я думаю, він, приїхавши якраз до Лукашенки, показав його на самолюбство політика.
Ви говорите про символічне, дипломатичне значення цього візиту. Юри, тільки що стало відомо, поводле інформації Reuters, що бицем би керівник знешньої політики Євразв'язу Соляна обмірковував з керівником Білорусі президентом Лукашенком питання признання, ні признання Осетии. Ми не ведаємо, не маємо підтвердження цієї інформації ні з боку офіційних уладів Білорусі, ні з боку Євразв'язу, посилка на криницю просто у Євразв'язі, у чиновництва. Наскільки це можливо? Наскільки це вірогодно?
Коли це правда, коли вони справді про це розмовляли і відбувся от такий злив, то ці у їх там у Євразв'язі некий бардак панує повний, ці це, ну, що називається, підставка. Подставка і європейської дипломатії, і Олександра Лукашенки, бо про такі речі часом гандлюються, але про це не говорить услых, бо в цій ситуації, ну, російці будуть просто в обуренні, безумовно, і вони зроблять усе, щоб все ж таки примусить Лукашенку признати для того, щоб, по-перше, своє словолюбство задоволить, а по-друге, перекрити йому шлях до цього партнерства. На мій погляд, це не як нагадує русский піар.
Максим, один, хто в этом зацікавлен, це Осетия і Абхазія.
В такій ситуації, в таким зливі зацікавлена Москва зараз.
Давайте вернемся до білоруського тла этого візита. Все ж таки, йон відбився одразу після двох брутальних акцій улади супраць активістів опозиції. Чому все ж таки Європа протягує діалог, быцем нічого не відбувається?
Гэтыя події у Європі безумовно зауважаються. Але виснови ідеї не у адказ, зараз робяться іншыя, чым рабіліся раней. Пасля сустрэчы з Лукашэнкам Салану журналісты спыталі і наконт гэтых разгонаў, і наконт справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. І вось што адказаў верховны прадстаўнік Еўразвязу, я працытую. «Усё, што трэба было сказаць, было сказана. Усё, што трэба было пакрытыкаваць, з майго боку было пакрытыкавана». І після усього гэтага вынік для мене був конструктивним. Іншими словами, ніхто не лічить, що у Білорусі вже там буяє демократія. Але гэта не адзіны крытэр, паводле якога вызначаюцца двухбаковыя стасункі. Праблемы браку свабоды, праблемы парушэння правоў чалавека узнімаюцца. Але узнімаюцца ў прамым дыалогу, а не ў нейкіх гучных заявах, якія па шчырасці раней вялікага плёну-то не давалі.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэмы выпуску – візыт у Беларусь Хавіера Саляны і зменлівы твар лібералізацыі па-беларуску. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94-м годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Гомельскі гарвыканкам мае намер правесці збор звестак пра дзейнасць міністаркі БНР Палуты Бадуновай і разгледзець пытанне перайменавання ў яе гонар вуліцы. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. На шэрагу заводаў скарочаны працоўны дзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкам. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэмай выпуску – візыт у Беларусь Хавіера Саляны і зменлівы твар лібералізацыі па-беларуску. Перадачу вядзе Александр Лукашук.
Давайте больш падрабязна якраз вернемся вось да гэтага пытання даверу. Ян, напередадні візіту Саляны мы на нашым сайце свабода.орг папрасілі нашых чытачоў, наведнікаў сайту паведаміць, што бы яны хацелі сказаць Саляну, нейкі мэсэдж. І вось я бы сказаў, што 90% таго, што там было, это быў заклік «не верце». Не верце таму, што скажа Лукашэнка. Наведнікі сайту таксама вядомыя палітычныя фігуры ў Беларусі, такі як Казулін, Парсюкевіч, Кім, у сваім лісце таксама пішуць: супрацоўніцтва з гэтым рэжымам не толькі амаральнае, але і небяспечнае. Еўрапейскі бізнес і афіцыйны Брусель павінны памятаць, што гульня з чалавекам без прынцыпаў заўсёды ідзе па ягоных правілах. Ян, Еўропа разумее, з кім яна мае справу, калі пасылае свае дэлегацыі?
Докладно так. Посылаючи свою делегацию в Минск, Европа докладно ведала цену запевниванням Лукашенки у щирості. По-моему, не была зацікавлена, яка бы вивучать это питание глибей. А была зацікавлена, перш за все, у тим, чи Лукашенко бачить свой интерес у зацікавленості Европы ягоной особой. Вельми прагматично и цвероза оценил гэтыя визиты в Минск, не только Саляны, але так само визит парламентской ассамблеи Рады Европы, один из наведников нашего сайта, и мне хотелось бы зацитовать кавалак с гэтага коментару. Питання застаюцца, але мне куды больш прыемна бачыць тут Саляну і іншых дзеячаў развязу, чым Путіна і яго хэўру. Так ці інакш, але пэўны рух ідзе. Галоўнае незалежнасць краіны і яе не міфічная, а сапраўдная годнасць. Тут нам усім трэба працаваць, а ад высвятлення, хто больш беларус на Беларусі ці прыхільнік Расіі, ўжо стаміліся. Вось, па-моему, это даволі прагматычны падыход да таго, што адбылося на ў апошнія дні ў Мінску.
Александр, я бы хотел додать, что мы часам заосяроджваем нашу увагу только на Беларуси, не гледзячы ўвогуле на агульны міжнародны контекст, якія інтарэсы ёсць у самога Захаду. Вось я нагадаю, что на гэтым тыдні, якраз, дарэчы, у гадавіну прыгожай тюльпановай революцыі у Кыргызстане, Кыргызстан прыняў рашэнне пра закрыццё амерыканскай базы ў Манасе, што наносіць вельмі моцны удар па ўсёй аперацыі ў Афганістане, якую я прыгадаю, вядуць не толькі амерыканцы, но і вядзе НАТО. І в этой ситуации, скажем, генерал Петреус, які керує, ну, фактично, двумя груповками, і афганской, і іракской, вяде перемови з господаром Каримовым, президентом Узбекистану, про тое, як все ж таки зробити коридор, як все ж таки підтримувати гэтую військову груповку в Афганістані. У порівнянні з господаром Каримовим Олександр Лукашенко ввогулі світач демократії. Але ось доводиться вести розмови із Каримовим.
Ви говорите зараз про так званий структурований діалог, коли паралельно відбуваються перемови по разных інтересах, скажімо, по військових, по економічних, по політичних, по гуманітарних. І вони не завсёды зв'язані поміж собою. Вони розвиваються по своїх власних законах і переслідують свої власні інтереси.
Ну, да, ми забуваємо, що НАТО веде війну. Це перше. І друге, що НАТО і ввогулі весь світ знаходиться у глибокім економічному кризисі.
А вертаючись до ситуації в Білорусі, то нам треба мати на увазі, що Еўразіяз до таких кроків підганяють термін. Бо у наступні місяці Еўразіязу треба прийняти рішення, що робити з припиненими санкціями візовими супроць білоруських чиновників і у тим ліку Лукашенки. І друге, ще важніше питання, що робити з Білорусію як такою? Це значить тягнути її за уші у Восходнє партнерство чи махнути рукою?
Якраз до вас може бути саме головне питання. Виніки цього тижня, виніки цих візитів, як вони повпливають на ці відкази? Що би ви, в чому ви бачите виніки їх, Юри?
Я б сказав, що відказ уже даден.
Уже просто даденный отказ?
Я би сказав, да. Ведаєте, є просто певний дипломатичний етикет. Коли б гэтыя питання були під питанням, пробачте за каламбур, то есть, коли б было еще невядома, ці запросять Лукашенку, ці не запросять, ці отримає Беларусь запрошення у Восходнє партнерство, так би мовить, без дужок, Салана би просто не приїхав. А раз ён приїхав, это значить, що питання уже насамрэч, ну, скажем так, by default, по змовчанні,
яно вирішено. Ви згодні з цим відказом?
Для мене це найважніше, що, покільки, скажем, про сам зміст перемови, ми нічого фактично не ведаємо. Ці ми говорили про сет, ці не, але важний тон. Важно тое, що ось Юра цитував, що сказав, винік розмови для мене конструктивний. В таких слов не кидається не ветер. Відать було виразно, що і для одного, і для другого боку вельми важно, каб домовиться, каб знайти компромисс.
Лукашенко сказал, что у этом диалога с Европой не будет удела оппозиции. Ён гэта ягоное пожаданне справдзіцца ці не?
Я думаю, справдзіцца. Для апазіцыі зрабілі некі такі пернік, сказалі, што вось запросяць апазіцыю разам з парламентарамі у Раду Европы. Я думаю, на большае не пойдуць. Усё ж такі тут, пралічыўшы ўсе гэтыя хады, Еўразіяз дайшоў да высновы, што важней. Ці падтрымаць, скажам, діалог з апазіцією, ці паспрабаваць далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Я думаю, адказ ясны.
Якія ще падзеі, імёны, навіны тыдня прыцягнулі увагу вядучых жывога ефіру «Свабоды»? У студыі Алена Ціхановіч, Сергія Бламейка. Алена, ваші галоўныя падзеі тыдня.
Я б выбрала дзве падзеі. Першая гэта драўляны стары дом, які згарэў у Мінску, якога больш няма. Ну, а другая падзея гэта страйк, які не адбыўся ў Магілёве. Гэта падзея ілюструе тое, чаму ў Беларусі быццам бы няма крызісу.
Сергей, і вашыя падзеі, на што вы звернулі ўвагу?
Я звернув на падзеі гуманітарнага характару, культурнага, на выхад даведніка Леаніда Маракова аб рэпрэсаваных каталіцкіх святарах Беларусі і на вулічны брыфінг старшыні таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча.
Вельмі цікава. Алена, давайте пачнем з вас. Згарэў драўляны дом. Чаму гэта ўвага? Відаць, у Беларусі гараць там дзясяткі драўляных дамоў за тыдзень.
Гэты дом павінны былі знесці, таму што ён перашкаджаў будаўніцтву метро ў Менску. Але гаспадар, паколькі ён быў нязгодны з той кампенсацыяй, якую мы давалі за дом і ўчастак, і адмаўляўся перасяліцца з гэтага дома.
Ну, таксама звычайная гісторыя.
Звычайная гісторыя, але вот то, як гэта адбывалася, тыя карцінкі стаяць перад вачыма, што чалавек запаліў печ, кідае туды некія гумовыя рэчы, каб ішоў чорны дым, каб людзі прыйшлі выказаць ім салідарнасць. Міліцыя яго выцягвае тварам у снег, кайданкі яму на рукі надзяваюць, валакуць з дома. Потым пад'язджае бульдозер і бурыць гэты дом, у якім яшчэ цёплая печ, ад якога не адрэзалі яшчэ электраправады, і дом загараецца і згарае. Вот эту драму я б пісала, ведаць, это новая драма са старой назвай «Раскіданае гняздо».
Скажыце мне, вот в европейском контексте, хіба в Чехии не так само робили бы, коли будуется дорога и людей треба, ну, отселить за этой дороги?
Это важная проблема, сапраўды, накольки вот той уласник некой территории, некой земли, некого дома, накольки высоко он ценит свою маёмасць. Я хочу рассказать одну историю, якая связана с чешской фермершей, она зовется Людмила Гавранкова. И сталося так, что ее поле, на яким она господарить, там кукурузу вырошивая, пшаницу, и оно просто перешкаджало будаўніцтву запланаванной дороги от Праги на Градец-Кралове. 10 гектаров поля. І дзяржава самыя розныя кампенсацыі прапановала, дашло да таго, што на ўрадавым узроўні ёй прапанавалі, я называю суму, за 10 гектараў поля ёй прапанавалі 45 мільёнаў крон. Это 2 мільёны даляраў.
І што ўзяла? Ну, бліскучая прапанова.
Жанчына не ўзяла. Эта жанчына не ўзяла, яна сказала, што яна фермерка, да мозгу касці, яна хоча гаспадарыць, яна хоча гаспадарыць далей, яна не проста пражываць гэтыя грошы, яна не ўзяла. І ёй што прапанавалі? Ёй прапанавалі 250 гектараў поля. Я хочу сказаць, што ў дзяржавы, калі яна паважае чалавека, паважае правы, паважае правы ўласніка, заўсёды ёсць варыянты. Калі не грошы, то жыллёвыя метры. Калі не жыллёвыя метры, то ўчастак, то тэрыторыя. Тое самае магло адбыцца і ў Менску.
Сергей, у якасці падзеі, якая прыцягнула вашу ўвагу, вы назвалі выхад кнігі пра лёс рэпрэсаваных прадстаўнікоў каталіцкага духавенства ў Беларусі.
Я назваў гэтую падзею з двух прычынаў. Па-першае, вартая ўвагі і павагі і шанавання ўсялякага гераічная дзейнасць Леаніда Маракова. Ён адзін выдаў ўжо паўтара дзясятка кніг, у тым ліку некалькі энцыклапедыяў пра рэпрэсаваных беларускіх пісьменнікаў, грамадскіх дзеячаў, пра праваслаўных святароў. Гэта вельмі важна. А па-другое, сітуацыя неасталінізму, якая сёння існуе ў Беларусі. Мы ведаем, што калі прэзідэнт ідзе з ветэранамі на дэманстрацыі, то побач партрэты Сталіна, перапісаныя падручнікі гісторыі, існуе лінія Сталіна. І вось якраз на гэтым тыдні ў Камбоджы пачаўся суд на адным з чырвоных кмераў. Ён кіраваў турмой, дзе было забіта 15 тысяч чалавек. У Курапатах, дзе было забіта значна болей людзей. Пакуль што народны мемарыял у Камбоджы ў гэтай турме. Праз 30 гадоў пасля таго, як скончыліся тыя забойствы, там ужо дзяржаўны музей. У Курапатах забойствы скончыліся 70 гадоў назад. І музея ніякага няма. Плюс міністэрства недавно адмовілася дамагацца ўключэння Курапатаў у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. А вось у суседній Польщі канцлягер Асвенцім уключены ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Дык вось дзейнасць такіх людзей, як Маракоў, і выданне такіх кніжак даюць надзею, што калі-небудзь беларускае грамадства ўсё ж прызнае злачынствы сталінізму.
Алена, в якості другой подеи, яка притягнула вашу увагу, як ведучу живого ефіра, ви назвали страйк чи антистрайк у Могилєві.
Так, гэта сітуацыя на Магілёўскім заводзе штучнага валакна. Я кажу, што гэта завод якраз з тых горшых, там 50% упала вытворчасць у параўнанні з мінулым годам. Што там адбывалася? Як паўсюль адміністрацыя прапануе, скажам, скараціць працоўны тыдзень або накіраваць людзей у вымушаны адпачынак. Дык вось там адзін цэх прадзільшчыкаў узбунтаваўся, кажуць, мы ні за што не пойдзем у вымушаны адпачынак, мы будзем працаваць.
Кажуць, што бясплатна?
Не, буду працаваць за грошы, ясна, але кажуць, што паглядзіце, у нас жа склады перапоўнены, як вы будзеце працаваць? І тады некаму, відаць, з тых рабочых прыйшла, я не ведаю, каму прыйшла такая думка ў галаву, пашлі паглядзелі, там яны плёнку выпускаюць. А вось плёнка 2004 года.
На напарнікі, якая ідзе, да?
2004 года, яна ж уже не годная, яна ж уже лопне. Тады бяруць эту плёнку 2004 года, рэжуць яе на гранулят, зноў закідаюць у машыны і робяць новую плёнку.
Вось і вечная вытворчасць, да? Самі робім, потым самі ламаем і зноў з гэтага ж робім новае.
Не, але проста гэта такое тлумачэнне, таму што людзі не разумеюць, як крызісу няма. Вось няма крызісу,
ёсць. Ой, яй, крызісу няма, і вытворчасць працягваецца. Сергей, вы назвалі нешта такое нечаканае, вулічны брыфінг.
Вулічный брифинг. У сераду Антон Остапович, старшиня товариства аховы помников, провел на улице брифинг для журналистов. Он звернулся до белорусской громадскости с просьбой уратовать архив товариства. Справа в том, что у советский час на гроши этого товариства было адреставровано все Троецкое предместье. У наш час товариство займало всего три покойчики в одном из домов. И оно было власником этого. У 2004 году их перевели у арендаторы, после заломили 15 евро за квадратный метр, и у канцы минулого года выкинули. А вот теперь и погрожают выкинуть на сметник архив. Так мою увагу притягнул контраст. Навод у соседней России, где так само с помниками не все добро. Там так само чиновники берутся реставровать двухповерховый домок, и в вынику отримывается 15-поверховых марачос. Там такого хапая. Але у пятницу на этом тыдне державный телеканал России «Вести» отдал годину эфиру на пресс-конференцию и презентацию нового руху «Надзор», який утворены, мощный громадский рух, который будет боронить помники и назирать за их реставрацией. У них есть навод мобильные группы, которые в процягу дня будут перемещаться по Москве и спынять будовництво в упадку потребы, коли нечто порушается. А у Беларуси вуличный брифинг для журналистов. Нема места. Выкидают с помешкания, уже выкинули поважную, амаль 50-годовую организацию.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. У ёй удельничали директор белорусской службы Александр Лукашук и супрацовники нашей службы Олег Груздилович, Юрий Дракохруст, Ян Максимюк, Алена Тиханович и я, Сергей Обламейко. Глядите новый «Тыдень» с Радио Свобода у субботу у 18.10 на телеканале «Белсат». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.